Og nu skal vi høre fra Matthæus evangeliet, kapitel 20. Lad os rejse os og lytte til dagens evangelium. Der kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, se at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Sådan lyder Herrens ord. Jesus, kan vi ikke ordne sådan, at mine to knejder her, de lige får de fine pladser ved siden af dig, når du sætter dig på tronen? Her gik man og troede, at det der med curlingforældre, det var sådan noget moderne noget. Det er det åbenbart ikke. Og det er både ironisk og komisk, at hun sådan kaster sig ned for Jesus, ikke også? Det er jo, der er ikke noget som helst ydmygt over det, som hun kommer med der. Og vi ved, at Jakob og Johannes, de står lige bag skørterne. Fordi at det står der sådan set, at de kommer sammen med hende. Og det er dem, Jesus svarer, da han svarer på hendes spørgsmål. Jeg ved ikke, men jeg synes, det er sådan grundlæggende meget usympatisk, den der jagen efter position. I sig selv, kan man sige. Men det bliver faktisk fuldstændig absurd næsten, når vi læser det ind i sammenhængen med Matthæus. Fordi på det her tidspunkt, vi er i Matthæus 20, vers 20 og frem, i Matthæus 19, vers 30 og Matthæus 20, vers 16, altså to gange, har Jesus sagt de her berømte ord, at de første skal blive det sidste. Og de sidste skal blive det første. Og så går der ikke andet 5 minutter. Må vi ikke blive de første? Hallo? I har ikke hørt en pind af, hvad Jesus han har sagt. Og en anden ting er, at teksten begynder med ordet da. Når der står da i Bibelen, så skal vi altid lige finde ud af, hvorfor der står da. Fordi så handler det om noget, der lige er sket lige forud. Og det, der er sket lige forud, er, at Jesus han har taget sine disciple til side for igen at fortælle dem, at nu går turen altså til Jerusalem, hvor han skal lide og dø og opstå. Overgives til hedningerne, og de skal tage livet af ham. Og så skal han opstå på tredje dag. Okay, fint nok, men kan vi ikke få lov at blive statsminister, når nu engang... Hallo? Er der nogen hjemme? Jeg har nogle gange tænkt på sådan disciplene, apostlene måske i særdeleshed. Sådan, når de har tænkt tilbage på alt det, de ikke forstod. Og på deres opførsel. Det er sådan efter Jesu opstandelse, efter pinsedag, har tænkt tilbage på, hvordan de opførte sig nogle gange, mens de fulgte efter Jesus. Så må de godt nok have været pinligt berørt. Når vi siger eller gør noget dumt, så håber vi, at der går lige lidt tid, og så har folk glemt alt om det. Og når man lever i små lokalsamfund som Hedensted og andre steder, så kan det godt være, at man husker noget i generationer. Ikke? Det her, det er faktisk endnu værre, for her gik der ikke ret mange år, så stod deres dumheder i verdens bedst sælgende bog, og vi læser om det i dag. Og det er faktisk et meget godt argument for, at vi kan stole på, hvad Bibelen siger, at vi faktisk kan tage dens vidnesbyrd for pålydende, at det er troværdigt, det der står i Bibelen, fordi den netop selv fortæller om de første lederes pinligheder. Hvis nu man sætter sig ned og vil finde på, man vil gerne sådan finde på en ny religion, og man skal jo have en anden grundbog og sådan noget, så lad os sætte os ned og skrive den, så vil man nok ikke tænke, det vil nok være ret smart, hvis vi nu fik de her nøglepersoner, de her pionerer, der skulle få tingene til at flyve, Lad os få dem til at ligne idioter. Nej, det gør man ikke, vel? Men det er det, vi har i evangeliet. Vi har en samling disciple, som ikke fatter en meter af, hvad der foregår, og som opfører sig pinligt. Det er først efter Jesu opstandelse, at brikkerne begynder at falde på plads for dem. Og det er blandt andre et godt argument for, at vi kan tage Bibelens ord for pålyden. Den her beretning, den handler om Jakob og Johannes, som kommer til Jesus for at bruge ham til deres fordel. Og så handler den om Jesus, som kommer til Jakob og Johannes for at bruge sig selv til deres fordel. Jakob og Johannes kommer til Jesus for at bruge ham til deres fordel. Jesus kommer til Jakob og Johannes for at bruge sig selv til deres fordel. Og det forstod disciplene og apostlene generelt, det forstod de jo ikke på det tidspunkt. De forstår det først senere. Og da de forstår det, da 10 ørerne endelig falder, at Jesus han kom for at tjene mennesker, som grundlæggende er mest optaget af at tjene sig selv, så ændrede det deres liv fuldstændigt. De gav deres liv for ham, som havde givet hans liv for dem. Og Jakob, han er faktisk den første af apostlerne, som vi læser om, der bliver martyrer. Apostlenes gerninger. Der sker noget der. De forstår noget om Jesus, som fuldstændig ændrer deres liv, og som fuldstændig ændrer deres forståelse af, hvem han er, og deres forståelse af, hvad det så betyder for dem. Hvad var det, de havde fattet? Jamen, jeg tror, de har fattet det her med løsesummen. Og når Jesus han bruger det ord, det er så meget teknisk ord, ikke også? Løsesum, det betyder noget helt bestemt. Det betyder, at Jesus han implicerer, at vi er i et fangenskab. Og vi kan ikke selv komme ud. Vi skal købes ud, og han kan gøre det. Et fangenskab. Et fangenskab under synd. Altså alt det, som er Gud imod. Alt i den her verden, som er Gud imod. Som ikke er efter hans vilje, alt det, som er i hele verden, og som også er i os, det som står Gud imod, og som dermed stiller os ind under Guds dom. Det er et fangenskab, vi er i, det kan vi ikke komme ud af selv, vi må købes ud, siger Jesus, og han vil gøre det. Det er jo, jeg ved ikke, hvis I ligner mig lidt, så skal I nogle gange lige overbevise sig om, sådan med jævne mellemrum, at det faktisk står så skidt til. Ikke også? Jeg kan da godt nogle gange tænke, ja, okay. Okay, det er ikke perfekt, men altså, er det så galt? Her kommer lige tre hurtige spørgsmål, som hjælper mig selv til at få lidt perspektiv på tingene. Kender du til det her med, at man engang imellem lige må filtrere lidt ud i, hvad du ellers kunne have lyst til at sige, at gøre. Nogle gange må du lige bide dig i tungen. Lige holde lidt snor af dig selv. Se, logisk set, så skulle det aldrig nogensinde være nødvendigt, hvis vi var grundlæggende gode mennesker. Hvis vi var grundlæggende gode mennesker, så kunne vi bare give los, ikke? Fordi vi var gode, og alt, hvad der kom ud, måtte være godt. Eller den her. Det er også en klassiker. Ville det være okay for dig, hvis folk kunne læse dig som en åben bog? Hvis alt, hvad der går igennem dit hoved, bare på en dag, kunne ses på et banner nede på tanken, eller sådan noget der, ikke? Så kunne folk gå derned og se, hvilke tanker, der er gået igennem dit hoved i løbet af den foregående dag. Jeg skulle ikke nyde noget. Eller den her. Hvis du gør noget godt, hvis nu du, hvis du giver en flot gave til nogle venner, eller til et godt stykke arbejde, eller sådan noget, eller du investerer tid og kræfter i nogen, som har brug for hjælp, og du virkelig lægger, et godt stykke arbejde der, kan det nogle gange så komme over dig, at det var egentlig også, det var da godt gjort. Altså, det var da i virkeligheden, måske endda ikke stort, den her. Se, hvis vi er grundlæggende gode mennesker, så vil det være fuldstændig ordinært at gøre godt, og det vil være ekstraordinært ikke at gøre det. Så hvis vi kan tænke, og det kan jeg, Men hvis jeg gør noget, som jeg synes, det var faktisk godt gjort, så kan jeg godt tænke, at det var ekstraordinært. Men hvad siger det om, hvad det ordinære er så? Jeg ved ikke med dig, men altså de her tre spørgsmål, de gør det rimelig hurtigt klart for mig, at sådan helt grundlæggende, så er jeg nok alligevel ikke et godt menneske. Man kan da håbe, at jeg sådan er nogenlunde ordentligt opdraget, ikke også? Men bare lige, at det faktisk er nødvendigt, det understreger jo sådan set bare point. Grundlæggende, så er jeg ikke et helt igennem godt menneske. Nej, jeg er et syndigt og brudt menneske. Paulus han siger sådan her i Romer 7, jeg er kød solgt til at være under synden. Det siger han om os mennesker. Det er sådan, det er. Og det er det, vi kalder de dårlige nyheder. Og så er det de gode nyheder, som Jesus siger, at han er. At han kom for at give sit liv som løsesum. For at få os ud af det fangenskab der, som vi ikke selv kan få os ud af. Se, når han bruger det der ord løsesum, det ord giver jo i virkeligheden kun mening, hvis summen, kan man sige, altså hvis det faktisk løser den fangne, ellers så kan det, så kan ordet kan ikke bruges, hvis løsesummen ikke fungerer som løsesum, hvis den faktisk ikke løser den fangne. Og det må altså betyde, at Jesus siger, at selvom synden også er i os, så skal vi løses fra den og fra dens konsekvenser, hvis vi vil lade ham være vores løsesum. Det må være det, han siger. For ellers så fungerer ordet ikke. Det kan ikke bruges. Og det betyder jo flere ting. Det betyder jo, at der ikke kan være noget af det, som ligger bag os, som skal kunne bringe os ind under Guds dom, hvis vi vil lade Jesus være vores løsesum. Og det betyder også, at der ikke er noget, der ligger foran os, som skal kunne bringe os ind under Guds dom, hvis vi vil lade Jesus være vores løsesum. Se, jeg er nok sådan lige godt og vel halvvejs igennem livet. Nu har de lige, jeg ser, de lige opjusteret gennemsnitslevealder. Og jeg er vist stadigvæk lige godt og vel halvvejs, så, selvom de har opgraderet den lidt. Det ville være fuldstændig naivt for mig, og i det hele taget for os alle sammen, uanset hvor gamle vi er, ikke at operere med muligheden for, at vores værste handling i livet stadigvæk kan ligge foran os. Det er simpelthen, det vil være naivt ikke at tro, at det kan være en mulighed. Og vi ved ikke, om vores nærmeste venner og familie, om de kan bære vægten af vores livs værste handling. Men vi kan vide, at Jesus han kan bære den, fordi han har allerede båret den. Han kom for at være løsesummen, som skal få os ud af fangenskabet, som skal få os ud af dommen, og i sidste ende også helt løse os fra syndens virkelighed, og det kommer vi til. Men først det her med dommen. Der er en amerikansk forfatter, der har skrevet en bog, som hedder Hvem skal befri os? Og i den så fortæller han om en mand, som var på jagt i det sydøstlige Georgia i USA. Der. De var på anden jagt. Og pludselig så ser de røg et stykke væk, og de hører en knitren, og de finder ret hurtigt ud af, hvad det er. Det er en steppebrand, der er på vej, og den løber stærkt. Og de finder ud af, at de kan ikke løbe fra den. Og jægeren der, han begynder så at lede i sine lommer og åbner sin taske og roder rundt dernede for at finde et eller andet. Og han ender med at finde det, som han ledte efter. Det var en æske tændstik. Så han finder de her tændstikker, stryger en tændstik og sætter ild til krattet der omkring dem. Og så går der ikke ret lang tid, så står de midt i en stor, sort, afbrændt plet. Og så venter de på på steppebrænder. De kommer ikke til at vente længe. Og den kommer, og de dækker for sig og holder et tørklæde for munden. Og dukker sig der. Og så kommer ilden. Men den går forbi dem. Og sker dem ikke noget. Hvorfor ikke? Men fordi ilden ikke kunne brænde der, hvor ilden allerede havde brændt. Og det er præcis sådan, det er at være i ham, som sagde, at han ville være løsesummen. Dommen kan ikke nå den, som, hvor dommen allerede er blevet eksekveret. Den, som er i Kristus, han kommer ikke for dommen. Hvorfor ikke? Fordi den er faldet. Du er løst fra dommen over synden, fordi Jesus han har givet sit liv som løsesum. Paulus siger igen, Romerbrevet kapitel 5 her, Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Så Jesus har løst os fra syndens ultimative konsekvens, ikke også? En brudt relation til Gud. Guds retfærdige dom over synden. Og dødens magt, da Jesus han døde og opstod, gik ud af graven igen. Og når du så en dag ser ham, så er det fordi, at nu skal han løse dig og hele verden fra syndens virkelighed. Fra syndens tilstedeværelse på jorden. Han vil være løsesum, der løser os ud af fangenskabet fra synden og dens konsekvenser. Og det fangede disciplene. At det var det, Jesus kom for at gøre. Og sådan en frelser. Og frelse handler om at frihalse. Det handler om at sætte nogen fri fra et fangenskab. Da de fandt ud af, at det var det, Jesus han kom for at gøre, så tænkte de også, okay, sådan en frelser der, kan man ikke networke, vel? Altså, det virker fuldstændig åndssvagt at begynde at se, om ikke man kan bruge ham til et eller andet. Kan du ikke sørge for, at vi får de to bedste pladser her? Ej, sådan en frelser, ham holder man op med at networke, når man finder ud af, hvad det er, han kom for at gøre. Man holder op med at få se, om man kan udnytte ham, som Johannes og Jakob gjorde her. Og i stedet, når man forstår, hvad det var, han kom for at gøre, så får man lyst til at overgive sig til ham. Det her er en historie, som jeg har hugget fra min far, og jeg forsøgte at finde ud af, om den er sand. Det tror jeg faktisk ikke helt, den er. Den handler om Abraham Lincoln, som var USA's præsident der midt i 1800-tallet. Han er kendt som den, der underskrev The Emancipation Proclamation, som var sådan en frigørelsesproklamation, der sådan formelt afsluttede slaveriet. Og det fortælles om Lincoln, og det er altså givetvis bare en god historie, men det er en god historie, og derfor så bruger jeg den. Ikke? Det fortælles om Lincoln, at han en dag, før han skrev under på den her Emancipation Proclamation, så var han gik ind på de her slaveauktioner, der var. Og så, hvordan mennesker de købte og solgte, og så, hvordan mennesker blev købt og blev solgt. Og på et tidspunkt så er der sådan en ældre kvinde, som så forpint og udslidt ud, som også var op for bud der. Hun var nok blevet købt og solgt mange gange, og nu skulle det så ske igen. Og folk begyndte at byde, og lige pludselig begyndte Lincoln også at byde. Og hver gang der var nogen, der bød, så bød han noget med. Og til sidst så fik han det. Og bagefter der, så går han jo så op for at få hende. Og hente hende der. Og så spørger hun ham så, hvad vil du så gøre med mig? Og Lincoln siger, jeg vil sætte dig fri. Nå, siger hun, vær fri, som om, altså lige en del, der ikke helt vidste, hvad det ord betød, ikke også? Fri, hvad mener du? Altså fri til at sige, hvad jeg vil? Ja, fri til at sige, hvad du vil. Fri til at gøre, hvad jeg vil? Ja, fri til at gøre, hvad du vil. Fri til at gå, hvor jeg vil? Ja, sagde han engang. Fri til at gå, hvor du vil. Så tror jeg, jeg går med dig, sagde han. Og det var det, som Jakob og Johannes havde fanget. De så, at Jesus han havde købt dem ud. De havde set Jesus være for dem, hvad han jo i teksten her faktisk også kaldte dem til at være for andre. Han sagde, den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Det var det, de havde set. Det var den måde, Jesus han kom for at være stor. Det var den magt, han kom med. Magten til at ville ofre sig selv. Ikke lade sig tjene, men være den, der selv tjente. Tjenerskabets magt. Og da de endelig fattede det, endelig fangede det, så fulgte de efter de fodspor der. Fordi det var det, som de selv havde mødt. Så, venner, skal vi ikke slå følgeskab med dem? Jakob og Johannes. Og alle de andre discipler, som op igennem tiden har mødt ham, som kom for ikke at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for os. Lad os bede Helligånden om, at han lader det synke ind i os, at det er sådan, Jesus er. Fordi når det sker, så kan det nok bevæge os til at ville følge efter ham med et tjenersind. Følge efter ham, som selv viste os, hvad det vil sige. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ikke viger tilbage for at give os de dårlige nyheder. At vi er i et fangenskab, som vi ikke selv kan bryde ud af. Som vi ikke selv kan løse os ud af. Tak fordi, at du elsker os nok til at fortælle os sandheden om, hvordan det står til, hvordan det ser ud. Og tak til os, fordi at du egentlig kun gør det, fordi du også vil fortælle os de gode nyheder. At du selv er de gode nyheder for os. Tak, at du kom for at gøre for os, købe os ud. Tak, fordi at din lidelse og død bringer os til et sted, hvor vi ikke står under Guds retfærdige dom over os. Tak fordi din opstandelse betyder, at du allerede nu er i gang med at rydde ud i det, som hører syndens og dødens verden til. Og den dag, så kommer du og gør det helt. Helligånd, vi beder om, at du vil vil du altid minde os om de dårlige og de gode nyheder. Må de altid være friske i vores hjerter, sådan så vi får lyst til at følge ham, som har købt os ud. Får lyst til at tjene ham, som tjente os først. Hjælp os til at se, hvordan det ser ud i vores liv, at tjene ham, der tjente os.